God eftermiddag, velkommen indenfor til endnu en times K Live, P1's kulturprogram. De går mere i teatret, de går mere til koncerter, de går mere til Superliga-fodbold, de går endda mere til 2. og 3. divisionsfodbold. Det danske publikum vil gerne ud til alle former for kultur, men et af de få steder, hvor det har knebet lidt i år, er i biografen. Og hvorfor nu det? Det indhenter vi forklaringer på i dagens K Live. En af dem er, at det slet ikke er biografernes skyld, men filmenes kvalitet, der er for få danske. En anden er, at det er streamingtjenesternes succes, der koster. Vi går på jagt efter svar og bud på medicin i løbet af den næste time, hvor vi også skal have historien om rullende kunst i letbanen i Aarhus. Og det hænger vist nok ikke sammen, byens teaters succes med at få fat i de unge. Du lytter til P1. Det er onsdag den 18. december. Klokken er 3:04. Jeg hedder Morten Runge. Men altså, billetsalget i biograferne i år står til at blive det dårligste siden 1996, hvis man ikke regner coronakrisens lidt unaturlige år med. 9,2 millioner billetter er blevet solgt i år. Til sammenligning var det 12 millioner i 19 og 10 millioner i 23. Det er som sagt noget af det, vi undersøger i dagens program, og lige nu, det næste kvarter, sammen med dig, Emil Mark Nørholm. Velkommen.
Tak.
Du ejer Humle Bio i Humlebæk,
ja,
og Atlas Biograferne i Rødovre. Det har du gjort i henholdsvis 24 og 11 år, så du ved nok, hvad du taler om i forhold til udvikling.
Jeg har da en holdning i hvert fald.
Du har en holdning. 2024 for dig og dine biografer, er det gået lige så dårligt som i resten af landet?
Nej, det er det ikke.
Så kort kan det siges. Ja, det kan du sætte lidt, lidt tal på det?
Det er jo heldigvis gået den anden vej i forhold til indeks på 2023. Selvfølgelig er branchen gået dårligt, det kan vi ikke skjule, men at sige, at du hævede mig ind på grund af, at jeg sagde, at det ikke er biografernes skyld. Det må ikke starte der.
Jo, det må du godt.
Ja. Fordi, ja. At, for det, som Sune sagde tidligere i sidste time, ja, vi har været lukket under corona, der har været strejke og producere.
Sune Lind, ja, formand for danske biografer. Mm.
Og hele den nedlukning af både biografer og produktionsmiljø, det laver et unaturligt hul. Og vi er jo faktisk kun på indeks 60 i forhold til film fra USA.
Indeks 60, hvad vil det sige?
Det vil sige, i forhold til antallet af film. Jeg tager en lille graf med til dig, så der var lidt. Ja. Efter krisen i 2009, kom der 520 film ud i de amerikanske biografer. I 2019, der var der 872 film i de amerikanske biografer. Og når der er så mange film, så er der selvfølgelig også flere film til Europa og til Danmark.
Mm.
I 2023, der var der 504 film.
Så der er det faldet, det antallet af amerikanske
fordi
film.
De skulle lige producere dem igen. Vi skal have noget at tale om.
Efter strejken i Hollywood, hvor man ville have mere løn og sikre sig mod kunstig intelligens osv.
Præcis. Mm-hmm. Og at lave sådan en stor film, det tager lang tid.
Ja.
Det kan man ikke bare gøre på 3-4 år.
Men hvorfor, Emil Mark Nørholm, hvorfor er det gået godt i Humlebæk og i Rødovre, når det er gået dårligt så mange andre steder?
Ja, det går godt. Vi tror på det. Vi tror på, at folk godt vil fællesskabet. Vi tror på, at folk godt vil ud og opleve noget sammen i ordentlige rammer.
Men det ved de jo også i København og i Herning og i Aarhus, og sådan, hvor det ikke er gået lige så godt. Hvad har I gjort, tror du, anderledes?
Vi har blandt andet i Rødovre, vi investeret i 2-cifret millionbeløb på at opgradere de gamle saler og udvide med 2 nye, og lave hele vores lounge-område meget mere velkommen. Og ved at gøre det, så skaber vi plads til et fællesskab, hvor vi har samtalen om film, om oplevelser. Vi har plads til, at subkulturer kan gå mere i biografen.
Subkulturer?
Ja, det mener jeg på den måde, fordi... Nu tager jeg lige fat i, at Per Juul Carlsen sidste time sagde, at den der film mandag morgen, alle har set den første weekend, vi har noget at tale om mandag morgen.
Ja, sådan var det engang.
Ja, var det
Per Juul Carlsen, filmanmelder, der var her for en time siden og sagde det. Det skiftede, ja.
Det skiftede. I dag der er det ikke så vigtigt at se den første weekend, men vi har også fået mange flere interesser. For eksempel havde vi en koreansk tegnefilm i sidste uge, enkeltvisning, Solo Awakening, start på ny sæson. Der var så mange gæster, vi var nødt til at sætte den om igen. Vi har det med andre anime-film.
Og vidste du godt det, der ville komme så mange?
Nej, vidste jeg ikke.
Så det var lidt et sats, du tog der, eller hvad?
Vi tager mange sats. Mm. Vi tror på, at folk godt vil fællesskabet. Vi tror på, at vi godt vil være sammen med andre mennesker. Det er også derfor, det går så godt for koncerter og teater, hvor det er den aktuelle kunstner, der kommer ud her nu. Det gør de ikke i biografen, for de skal lige nå at lave filmene først.
Mm. Men når du vælger, hvilke film du så skal satse på, som vi skal have et fællesskab ud fra, hvad lægger du så mærke til? Hvad går du efter?
Selvfølgelig går jeg efter de store og kendte og og de mainstream-titlerne.
Så Vaiana 2 spiller også
Vaiana
i Rødovre
2, det er, den er jo ligesom gamle dage. Den er bevis på, at folk stadigvæk gerne vil biografen. Inderst inden 2 var det i sommer. Deadpool, Wolverine, Oppenheimer, selv Ternet Ninja 2 under corona, var et bevis på, at folk gerne vil ud og have fælles.
Der skal du ikke tænke dig så meget om. Det gør du bare.
Der kommer vi.
Ja, hvor er det så, du skal tænke?
I de mellemliggende perioder. Og vi skal arbejde meget mere for de små events. Vi gør også rigtig meget i at lave særlige oplevelser. Bare her i december måned har vi planlagt 22 forskellige events med klassikere, med ølsmagninger eller vinsmagning, eller få en bid, få en intro. Vi havde Fralles Filmklub, Søren Frallesen, ude og tale om Pulp Fiction, mens vi havde burger og bajer til dem. Ligesom for at holde stemningen. Og hver af de her små events, de bliver så håndbårne igennem. De kræver rigtig meget arbejde. Som vi siger for tiden, så løber vi solen sort for at få hver enkelt gæst i biografen.
Så det koster også noget, er blod, sved og tårer fra jeres side at holde publikum i salene?
Det selvfølgelig koster noget, og selvfølgelig er det heldigvis det, der også er sjovt. Og så er vi selvfølgelig også glade for, når filmen som Vaiana kommer, så vi lige kan trække vejret et øjeblik. Og så går vi i gang med næste bølge.
Hmm. Er der et af de råd, du tænkte, at man kunne, du ville udbrede til resten af landet, hvis du...
Det er ude i resten af landet.
Men hvorfor er det så kun næsten hos jer, at man kan se det på tallene også?
Jamen, jeg kan ikke tale for hver enkelt biograf, hvad de gør.
Men det eller andet må være gået galt.
Jeg kan bare se, på landsgennemsnittet, der ligger vi over.
Ja, det er det. Jeg ved, Emil Mark Nørholm, at du også går meget op i, hvor mange danske film du kan vælge. Og her er det måske ikke... Her er situationen lidt prekær for tiden. Hvad er det, der er på spil i forhold til udvalget af danske film lige nu for dig som biografejer?
Der har ikke været så mange film af de store danske filmkunstnere. Men det er der heldigvis nu. De er på vej frem. Jeg vil hellere se fremad, for jeg vil godt sige, at der var et år, hvor der næsten ikke var nogen danske børnefilm. Men det startede igen nu her. Børnene fra Sølvgade. Der kommer Honey. Der kommer Ternet. Ikke Ternet. Jo, Ternet 3 kommer også. Der kommer Krølle Bøller på vej. Mira-filmene. Mira-bøgerne bliver lavet til film. Så hele den bølge er ved at blive vendt. Og der Anders Thomas Jensen kommer med en ny film næste år. Kommer Under stjernerne på himlen om Tommy Seebach. Altså, dansk film er på vej tilbage. Så vil jeg hellere samarbejde om fremtiden, end jeg vil tænke på, hvad gik der galt i fortiden. Det kan vi ikke løbe om på alligevel.
Da du talte med mine kolleger for et par dage siden, når vi aftalte, at du skulle komme herind, der havde fornemmelsen af, at du var en lille smule mere kritisk over for eksempel Dansk Filminstitut, som i dine øjne måske havde en del af ansvaret for de lavere billetsalg, vi oplever i 2024.
Ja, spørgsmål fik mig til at sige, at de måske havde sovet i timen i og med, at der var blevet lavet for mange debutantfilm. Der vil jeg så hellere sige nu, eller det vil jeg, har jeg også dengang, at de har skiftet ud, de har fået en ny konsulent, de har fået en ny fiktionschef, de har fået en ny direktør, så de er på vej den anden vej. Så de her debutanter, de skal frem. Så lad os tale med DFI, lad os lave samarbejde med dem. Det kunne være en debutantfilmklub, hvor vi er med til at udbrede de danske nye film. Om det er en afregningsmodel, der skal ændres på, det ved jeg ikke endnu. Det skal vi finde ud af, for der kommer en ny Thomas Vinterberg. Der kommer en ny Susanne Bier. Og så er det vigtigt for film, at de kommer i biografen først, hvis de skal have en levetid.
Og i forhold til danske debutanter?
Ja.
Er det, fordi det er for dyrt for dig, som det er lige nu, at betale almindelig pris for en debutant, som du ikke ved egentlig, om han eller hun kan trække et publikum, og så vil du gerne have det?
Ja, jeg tror, billigere. Det er hele fødekæden, den bliver også markedsført billigere, den bliver altså mindre. Mm. Hele fødekæden skal ændre sig, og det skal vi arbejde sammen med DFI om at gøre.
Hvordan skal man gøre det?
Det kan jeg give dig for stående fod her, men et forslag kunne være en debutantklub, filmklub.
Det er det, du siger, en klub? Ja.
Ja.
Hvordan?
For eksempel kunne sige, at nu kommer en debutantfilm, alle kan se den for 50 kroner. Så skal du heller ikke sige, jamen, så tør jeg godt tage en chance at gå ud mandag aften og længe 50'er for at se en film, som måske er god, som måske er dårlig, men det er jeg ikke blevet... Jeg føler mig ikke skuffet bagefter.
Nej, for du har ikke lovet mig den klassiske, storslåede biografoplevelse, eller hvad man nu tænker.
Nej, jeg kunne love dig ved opbygningen på en ny klassisk biografoplevelse. Mm. Vil du se det første skridt?
Klart nok. Du er med til at forme de nye talenter. Ja. Vi spurgte Malene Blenkov, som er fiktionschef for Dansk Filminstitut, om hvor stort et ansvar DFI har for det her. Altså for biografernes måske momentære nedgang. Der er mange, der siger, at det vender igen i 2025. Hun sagde sådan her.
Det at lave film er et meget, meget stort kollektivt ansvar. Der er filmskaber, der er filmproducenter, der er biografer, der... filmarbejdere, der er Filminstituttet, altså, og alle dem, der i øvrigt er inde om at være med til at finansiere, og alle har et del af det samlede ansvar. Filminstituttet går jo ikke ud og bestiller opgaver i branchen. Branchen søger Filminstituttet, og vi støtter de film, vi mener er bedst egnet til at opnå de mål, som vi i filmaftalen er sat i verden for at opfylde. Og det er både de kunstneriske film, der skal klare sig fantastisk godt på festivaler ude omkring i verden, og det er de mere kommercielle film, der primært skal klare sig fantastisk godt i biograferne herhjemme. Og derudover overlapper de to kategorier selvfølgelig hinanden og skulle gerne blande det sammen. Så vi selvfølgelig har vi et ansvar, fordi vi også er med til at vælge i projekterne, men vi har jo ikke et ansvar på den måde, at vi skaber ikke projekterne.
Hvad tænker, lægger du mærke til i det svar, Emil Nørholm?
Jamen, det er rigtig nok, hvad hun siger, men de vælger, hvad de støtter.
Mm.
Og det gør de på deres erfaring, og Malene har jo stor erfaring. Så på hendes baggrund er jeg sikker på, at hun tager nogle gode valg.
Så der er ikke noget problem der egentlig, eller nogen særlig udfordring?
Nej, men der er samarbejde om at få det videre ud til danskerne.
Hmm.
Jeg også kan sige, at det der med at komme ud til danskerne igennem biograferne, det er jo den bedste måde for at lave nogle nye filmskabere. Da I ringede til mig i går, så gik jeg hjem og lige tog et screenshot af de 6 største streamingtjenester, for at se, hvad ser danskerne mest nu.
Hmm.
Og i gennemsnit så er 85% af de mest populære titler lige nu, det film, der har været i biografen.
Og hvad får det dig til at tænke?
Det bekræfter mig i, at biografen er det rigtige sted, hvis du vil lave en film, der skal leve, og du vil have en fremtid for film.
Hmm. Hvad tror du bliver din største udfordring i 2025, som ejer af 2 biografer?
At finde plads til alle de film, der kommer.
Altså plads i programmet?
Ja.
Fordi du forventer en sådan lille ketchup-effekt?
Nej, af film, der... i slutningen af 25 ser det bedre ud. Ser det meget bedre ud. Vi skal stadig igennem det første halvår.
Så du står over for en hård udvælgelsesproces i virkeligheden? Hvis du synes, der er for mange?
Jeg vil hellere blive den mere hårdere og skære dem fra tidligere. Vores marked efter nedlukningerne viser mere og mere, at folk, de vil gerne i biografen, de vil godt have en fælles oplevelse, men det skal ikke være her og nu. Den svenske dokumentarfilm Den Sidste Rejse, det er et bevis på, at vi godt kan tage det stille og roligt. Den blev ikke væltede ikke billetlurene første weekend eller anden weekend, men den voksede støt og roligt.
Og det var sådan var det engang, at der skulle du måle filmens succes på den første weekend, hvis ikke den hittede der?
Det var det sådan lige før corona. Der var det næsten sikkert, ikke? Altså 19 var jo det de bedste år nogensinde. At det så ville lukke ned i 20, det gør jo ikke noget. Altså, det ændrer ikke vores vaner så hurtigt. Der mangler bare at komme et flow af indhold.
Mm. Emil Mark Nørholm, tak fordi du kom. Delte ud af nogle erfaringer.
Vel tak. Jeg fik kun sagt halvdelen af det, jeg ville, men det er okay.
Jamen sådan er det tit, når man er i radio, men det må blive til næste gang så. Måske i slutningen af 25 kan vi gøre status en gang til.
Det kan vi sagtens gøre.
Ja. Ejer af Humle Bio i Humlebæk samt Atlas Biograferne i Rødovre. No comment er titlen på en udstilling, som man i øjeblikket kan opleve på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Men det virker nu faktisk, som om den amerikanske kunstner Barbara Kruger har en del, hun gerne vil fortælle os alligevel. Der står for eksempel, I shop, therefore I am, på et af værkerne, som jo kunne lede tankerne hen på Black Friday-tilbud og julehandel, og ja, måske også overforbrug. Faktisk behøver man ikke at købe billet til museet for at opleve Krugers værker. Det er en pointe for hende, at de er til stede der, hvor folk er i deres dagligdag, for eksempel i den offentlige transport. Og derfor er 2 letbanetog lige nu i Aarhus forvandlet til, hvad man kunne kalde kørende kunstværker. Vores kollega i Aarhus, Bettina Olsen, tjekkede ind i letbanen for at finde ud af, hvad en amerikaner i Aarhus sådan bringer til byen, og hvad kunsten uden for museet kan opleves som.
Det tog, der ikke ligner sig selv, triller ind på perronen. Hvor der før var gråhvide flader, er det nu beklædt med ord. Med kæmpe store sorte og hvide bogstaver, der danner sloganagtige sætninger, hvor endnu hver gang er det første ord. Endnu en dag, endnu en nat, endnu et kys, står der blandt andet.
Det ser mig ikke. Det er jo ikke nogen reklame, tænker jeg, men en kampagne af en eller anden slags.
Nogle undres, andre opdager ingenting, mens de haster ind og ud af toget.
Jamen, der er en melodi, der popper op i mit hoved i hvert fald. Der er en eller anden linje, der er. Endnu en nat er forbi. Jeg kan ikke huske, hvem det er.
Fortæller Birgit Tørnsen, som lige er stået af toget. Måske kommer hun i tanke om sangen, mens hun kører op ad rulletrappen. Jeg står på toget for at møde en anden Birgit.
Ja, det var det. Tak fordi du ville.
Jeg hedder Birgit Bjerre, jeg er billedkunstner og forfatter, og det er det, jeg gør hver dag. Udover det, så arbejder jeg som forperson for Billedkunstrådet i Aarhus, sammen med to andre. Noget af det, der ligger os allermest på sinde, det er udsmykning i det offentlige rum. Hvordan vi kan danne rammer i Aarhus for, at der kan komme flere gode og velkuraterede projekter på gadeplan.
Barbara Kugger-værkerne på togene har Birgit Bjerre og Billedkunstrådet ikke været med til at beslutte. Men hun er glad for, at de er der, og nysgerrig på, hvordan de opleves. Hun har foreløbig set den engelske version, hvor der blandt andet står Another Smile, Another Tear, Another Hope.
Jeg spurgte en i går, en ung fyr, og han sagde, at han troede, det var en reklame for Another Story. Det hedder jo And Other Stories, men han havde...
Ja. Altså butikken,
ja.
And Other Stories.
Ja, altså der var sådan en... Altså, du ser jo det, du vil se, eller det, din hjerne tror, den ser. Så i hans verden, der var det simpelthen bare markedsføring. Det er jo interessant. Ja. Der blev sagt meget mange steder i det offentlige rum.
Man kan sige, det er jo heller ikke, når man lige ser det, så er det jo ikke indlysende, at det er kunstværk.
Nej. Det er jo dejligt, at det ikke er indlysende. Det piller ved vores opfattelse af, hvor tingene er, og hvad det er. Det lægger sig imellem det, vi er vant til at se, og så det, vi måske finder ud af, er noget andet. Og det synes jeg er meget sådan velgørende for det at se på kunst, at man ikke rigtig er klar over det.
Men hvorfor egentlig det?
Altså, vi lever i en verden, hvor tingene meget pænt befinder sig der, hvor de skal befinde sig. Vi har museer med kunst, vi har reklamer på bestemte steder, vi har også kunst bestemte steder i det offentlige rum, på gavle og i rundkørsler, lige før vi regner med, at der står et kunstværk. Så der er sådan nogle genre, som pænt befinder sig der, hvor de skal være. Det, der sker, når tingene pludselig er et sted, hvor man ikke regner med, det er, at det bliver mærkeligt, og det piger til ens nysgerrighed, hvis man opdager det. Og jeg tror i virkeligheden, altså, jeg har tænkt lidt over, at det i virkeligheden også handler om, at fordi vi ser så mange budskaber alle mulige steder, så bliver vi også en lille smule hårdhudet i forhold til alle de her forskellige ting. Men når tingene flytter sig i forhold til, hvor de bør være, eller vi er vant til, at de er, så flytter det noget ind i vores hoveder på en eller anden måde. Og der tror jeg, at det er på en eller anden måde velgørende for nysgerrigheden. Så man kunne vente om at spørge, hvad det er ved mennesker, der gør, at man har lyst til at se noget, man bliver overrasket over, eller forundret over. Og der tror jeg i bund og grund, det er sådan en trang, vi har til at sætte tingene på plads. Og den trang til at sætte tingene på plads gør, at når de ikke er på deres plads, så bliver vi piret af det på en helt anden måde. Så den der uordenlighed, den gør noget andet ved os.
Noget godt.
Ja, det synes jeg. Ja. Og jeg undrer mig egentlig over, at der ikke er mere af det. Altså... Graffitien er, hvor graffitien er. Kunsten er, hvor kunsten er. Poesien er, hvor poesien er. Men nogle gange så flytter den ud og møder os andre steder. Og hvis man egentlig tænker over det, så er det sådan meget pænt. Altså, her i Aarhus i hvert fald. Altså, det hele opfører sig pænt. Og det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, at vi skal have noget mere.
Noget mere uorden.
Noget mere uorden og noget mere forstyrrelser. Ja. Det synes jeg, vi skal.
Vi beslutter at tage toget til endestationen, hvor det holder en lille pause, inden det igen kører tilbage. Det giver os tid til at se nærmere på forstyrrelsen, til at læse teksten på toget. Indtil vi er fremme, giver vi ordet til Ellen Drude Ske Langvold, som er museumsinspektør på Kunstmuseet Aros og kurator på Barbara Kruger-udstillingen.
Det her med at være uden for museet, det er noget, som Barbara Kruger altid arbejder med. Hun har gjort det forskellige steder. Da hun havde udstillingen tidligere på året i London, havde hun 3 kørende taxaer. Andre gange, når hun har udstillet i USA, har det været busser eller andet. Og så kan man også sige, at nogle nationer og nogle lande er det måske mere tradition for de her store billboards. Det er måske noget, der er meget amerikansk, og det har hun gjort i rigtig stor grad, rigtig høj grad, haft de her billboards, der har prydet highways osv. I Danmark er vi ikke så meget måske en billboard nation som USA. Men da hun var på et site visit i januar måned, og vi kørte rundt i Aarhus by, så så hun de her lettog, der kørte rundt, og hun synes, de var helt fantastiske. Og hun var helt fascineret, og er meget fascineret omkring det her, den offentlige transport, den der transport, der er tilgængelig for alle mennesker på tværs af samfundet. Så derfor havde hun et stort ønske om, at det netop skulle være den offentlige transport, hun kunne interagere med her i Aarhus. Og så da hun så Aarhus Letbane, så tænkte hun, at det var et perfekt match til hendes værker.
Men det får jo ikke folk ind på museet nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis, og det er egentlig heller ikke Barbara Krugers ønske. Altså, hun kommer af en familie, hun er vokset op i en arbejderfamilie i New Jersey, og som hun selv udtrykker, så var hun ikke selv en familie, hvor det var, at det at gå på museum var en tradition eller noget, man gjorde ofte. Det var at være ude i det offentlige rum, og hun vil gerne, at hendes værker kan opleves af så mange som muligt, og at man bliver mødt af den her kunst på vidt forskellige tidspunkter. Så for hende er det ikke krav, at man kommer ind på museet og oplever værkerne der, fordi man oplever den her. Men vi som museum håber jo selvfølgelig, at det kan være en lille smagsprøve på det, man videre kan opleve, hvis man har lyst til at komme videre ind på museet og opleve alle hendes andre værker.
Det, der også kendetegner Barbara Kruger, er, at hun altid arbejder med modersmålet i det land, hvor hun udstiller. Og det betyder, at teksten står på dansk på den ene side af toget og engelsk på den anden.
Another sin, another smile. Another tear, another hope, another fear. Hvad står det til sidst derhen? Another love, another year. Den slutter også sådan lidt. Another year, det er vi jo fælles om. Det andet handler om det, der sker indeni. Ikke? Another year, det er jo sådan rent tidsmatematik. Men når der står another sin, og så går man ind der, eller sidder ovenover. Det er jo noget af en påstand, ikke? Fordi man kommer til at tilhøre teksten, når man går ind.
Man sidder lige der.
Ja, man sidder lige der. Vi kan jo så vælge, når vi går ind i toget, hvor vi vil sidde.
På perronen i Lisbjerg i det nordlige Aarhus står også nogle unge passagerer, som Birgit Bjerre får lyst til at spørge.
Jeg var bare nysgerrig på, hvad man ser det som. Altså, jeg har en søn der på alder med jer. Han troede, det var en reklame for And Other Stories. Men det er så stavet på en helt anden måde.
Jeg tror i hvert fald ikke, jeg tænkte, at det var en reklame overhovedet. Jeg tror mere, at jeg tænkte, at det var en form for budskab. Men jeg synes faktisk, jeg tænkte over, at da den kom, at det var meget dekorativt.
Mm? Jeg lurer lidt på det der med another fear, another hope, another tear, another... Hvad står der derhenne? Smile? Hvad er det der med another, another, another? Hvad er det for noget?
Jeg tror, det der med, at det bliver sådan gentagende another, another, det kan godt give mig sådan lidt en følelse af, at ting går i ring. Måske også, at vi står over for et nyt år nu. Men hvad ændrer sig? Altså, ja. Kan I følge mig i det?
Yeah. Ja, kan vi godt.
Spørger Olivia Andrea Børsting sine medpassagerer. Apropos another fear, så kan man jo for eksempel være bange for at misse toget.
Skulle vi have været med det, tog?
Nej.
Det kørte der før.
Nu da toget er kørt tilbage uden os, beslutter vi os for at gå ind på Lisbjergskolen lige over for stoppestedet. Her møder vi Line Vestergaard, som er lærer. Hun har endnu ikke set de kørende kunstværker, men hun har hørt om dem.
Jeg har hørt, at det er en amerikansk kunstner, som har dekoreret to letbanetog. Det skulle være nogle budskaber, som ville få os til at stoppe lidt op. Så det er jeg spændt på at se. Ja.
Jamen, egentlig vil jeg ikke fortælle inden, hvad der står. Fordi jeg vil gerne give dig det. Altså, jeg vil gerne have, at du får den oplevelse, at du bare ser det første gang. Så det synes jeg vil være lidt synd, at du skal simpelthen bare se de der ord, der står. Men når du nu hører det, er der, hvad tænker man så om, at der pludselig er noget andet? Hvad synes du om det i udgangspunktet, selvom du ikke har set det endnu?
Som udgangspunkt, så synes jeg, det er en fremragende idé. Og det der med, at der pludselig kommer et eller andet, som får os til at stoppe op og tænke lidt over måske lidt større ting i tilværelsen end en ren rutine. Det er godt at blive mindet om, at der er noget, der er større end den daglige rutine.
Er der andet, der har givet dig den oplevelse i det offentlige rum med andre ting, eller i tog, eller andre steder, hvor du har haft det sådan?
Altså, jeg synes jo, det er en fremragende idé, at man udsmykker alle busskuerne rundt omkring. Og når jeg ser en flise med et eller andet kunstværk i, så bliver jeg også lidt glad, fordi jeg tænker, have nogen, der gør noget for, at vi alle sammen kan få en oplevelse, som får os til at stoppe en lille smule op. Altså, at kunsten kommer ud der, hvor mennesker er, i stedet for, at man skal opsøge kunsten på et museum. Det kan jeg godt lide.
Efter at have snakket med Lene Vestergaard og fået varmen på Lisbjergskolen, hopper vi på et andet tog tilbage mod Aarhus Centrum. og Birgit Bjerre videreudvikler på ideen om kunst i byrummet.
Altså, nu har Barbara Kruger lavet værket I Shop, Therefore I Am. Og det er jo et utroligt stærkt budskab til os, de fleste af os shopper. Og det hænger på os, og det er spændende, og det er et godt værk. Men det kunne også have været interessant at se det i det offentlige rum. For eksempel på Magasin, kæmpestort, på deres ydre facade. Som et spørgsmål, et selvkritisk, men et spørgsmål til alle om, hvad betyder det, vi køber for vores identitet. Det ville have været meget modigt, måske også usandsynligt, fordi de lever af at sælge produkter, men også, det ville være så sympatisk, at så stor en kasse af forbrug turde sige det her budskab uden på bygningen, midt i en juletid, hvor vi alle sammen slæber til huset.
Ja, ideen er hermed givet videre til Aras og andre museer, og til Magasin og andre butikker. Jeg hørte også en opfordring til os alle sammen, uanset hvor vi bor og bevæger os rundt, at holde øjne og ører åbne over for overraskelser i byrummet. Det var vores kollega Bettina Olsen, der havde kigget på kørende kunst, og hun var i selskab med blandt andre billedkunstner og forfatter Birgit Bjerre, som også er forperson i Aarhus Kommunes Billedkunstråd. En af de historier, vi ser nærmere på i dagens udgave af K-Live, er den om, at danske biografer har haft et skidt år i 2024. Faktisk det dårligste siden 1996, hvis man fraregner de meget mystiske corona-år. Kun 9,1 millioner gæster købte billet til sæderne i år, mod over 10 millioner i 23, og tidligere har tallet været op over 12. Indtil videre har vi hørt, at det blandt andet skyldes, at der har været et dårligt udbud af især amerikanske film i år, på grund af manuskriptforfatterstrejken i Hollywood sidste år. Men der er også generelle tendenser på spil. Filmanmelder P. Ulf Carlsen var forbi og sagde, at også den offentlige samtale om film i biografen er sådan forsvundet lidt, mente han. Og så er der endnu en. Danske biografer er nemlig også presset af vores voksende forbrug af streamingtjenester. Og det ved du noget om, Claus Bülow Christensen?
Ja.
Velkommen.
Jo, tak.
Uafhængig medierådgiver og medieanalytiker. Sådan set fra en helikopter, hvilken rolle har streamingtjenesterne så spillet for biografernes relativt sløje besøgstal?
Ja, altså der er jo selvfølgelig, som med så meget andet her, været ret mange forskellige vinkler på det. Men altså sådan helt overordnet, så er der jo ingen tvivl om, at streamingtjenesterne har spillet en rolle på forskellige planer. Altså både på vores adfærd, den måde, vi konsumerer på, og ikke mindst, hvad der bliver produceret. Altså som for eksempel Sune Lind også var inde på det tidligere i dag, der er jo simpelthen genre.
Sune Lind, formand for Danske Biografer.
Ja. At der jo simpelthen er nogle genre, så som det amerikanske komedie, der er næsten forsvundet fra biograferne, fordi dem har streamingtjenesterne hugget. Så der sker jo et eller andet der. Men altså i det sådan helt overordnede syn, så ser det også i min optik godt ud for biograferne. De kan jo noget. De vil overleve, og de vil vokse gevaldigt de kommende år. Og når jeg sådan sidder og ser på analyser og statistikker osv., så henter jeg jo tal ind sådan flere steder fra, og der kan jeg jo simpelthen godt se, at de sidste 5 år har været virkelig frygtelige. Og annus horribilis må man nok kalde 2024, men det var også forventet, fordi der har været så mange problemer, både efterdønningerne fra corona, men ikke mindst den der store amerikanske strejke. Og på det lokale danske marked har vi også haft nogle forskellige udfordringer. Men fremtiden ser sådan set meget lys ud. Men det er interessant sådan lige at gå tilbage til, hvad der var, der skete der under corona, fordi der kom jo paradoxalt nok netop i de år nogle helt nye streamingtjenester på markedet. Og 2019, der så verden fin og forudsigelig ud, og specielt når man er analytiker, så sidder jeg jo meget der og henter tal ind og laver analyser, som jeg jo så ligesom, det er mit produkt, så går ud og sælger det, og rådgiver til forskellige danske medier, hvad der sker på det her marked. Og i 2019, der var det egentlig meget nemt, men så kom coronaen, og alt det, der skete inden for den her lille del af verden, nemlig streaming, tv, biograf osv., blev fuldstændig vendt på hovedet. Og det, der jo specielt skete, var jo simpelthen, at folk strømmede til streamingtjenesterne, bogstaveligt talt. Netflix oplevede en kundetilvækst, man aldrig havde set med ind til før, fordi vi var buret inde alle sammen. Mm. Og i det samme år som corona, startede Disney-koncernen jo sin store streamingtjeneste Disney+. Og faktisk det samme gjorde Warner-koncernen også med deres Max. Og det betød, at de der store amerikanske film-tv-giganter pludselig havde, så at sige, en ny kanal, hvor de kunne sende filmen ud på. Så i det samme år, hvor de helt uventet brændte ind med meget store filmproduktioner, fordi biograferne pludselig lukkede ned på grund af den der frygtelige pandemi, som vi jo desværre alle sammen stadigvæk husker alt for godt, jamen så havde de nogle nye muligheder rent teknologisk. Og samtidig, når de nu havde søsat Disney Plus og Max-tjenesten, og så hvordan kunderne strømmede til Netflix, så var det også en god motor, så at sige, for de her streamingtjenester, at de jo faktisk så kunne tage nogle af de der store biograffilm, og så sende dem direkte ud på streaming i stedet for. Og det begyndte, ligesom, det var ligesom starten på, jamen, hvad sker der her med streaming og biografer?
Ja, og hvad er så egentlig sammenhængen, eller årsag virkningskraften mellem streamingtjenesternes succes og biografernes antal solgte billetter. Ja, kan man
så
sige det?
Nej, altså det der så dengang jo var tilfældet, og som jo satte sin spor i åren, der fulgte os, det var jo, at så blev folk pludselig vendet til, at de kunne se mange af de der store film, sådan nogle Pixar-film og nogle Marvel-film, de dukkede faktisk op på en streamingtjeneste, før de kunne se den i biografen, hvis de overhovedet kunne se det i biografen. Og de eksperimenterede også meget sådan nogle, som Disney sagde, kan vi jo så sælge vores film til en forhøjet pris, i stedet for at, altså, eller parallelt med at sende vise dem biografen. Jamen i Danmark, der blev Disney boykottet, da de tog filmen Black Widow, som var sådan en Marvel-film med Scarlett Johansson, og sendte den ud på streaming og i biografen. Den blev simpelthen ikke vist i biografen, fordi biografen ikke ville købe den, og det var sådan set forståeligt nok.
Fordi den blev vist samtidig på streamingtjenesterne.
Men dengang, der kunne vi ligesom se, det kan da godt være, at de der biografer, de er døde nu. Fordi når Disney og Warner nu ser det her, det er en stor succes at med deres streamingtjenester, det gælder bare om at få kunder hele tiden på de der streamingtjenester, og der var de der store film. Altså total, hvad skal man sige, premieredag på streamingtjenesten, en stor ting. Så, men da stødet har lagt sig, og coronaen heldigvis drev over, så kan man godt se, at biograferne stadigvæk kunne noget.
Ja, hvorfor er det egentlig, at biograferne overlevede, og du også står og siger, at 2025, der skal de nok komme tilbage. Streamingtjenesterne lever i bedste velgående. Hvordan kan biograferne så i virkeligheden også gøre det?
Jamen altså, som jeg ser nu, hvis vi lige, altså, stadigvæk lige ser på streamingtjenester, så er der kommet en symbiose, der egentlig fungerer meget godt. De har jo altså, for at sige det rent ud, svinsk mange penge, de der streamingtjenester. Det er både Prime Video, Apple TV, Warner, Disney osv. Og de putter jo og lokker sådan nogle Martin Scorsese, Ridley Scott, og som der blev nævnt tidligere, Napoleon er jo egentlig også en tv-serie, som også kom ud i biograferne. Ikke? Så der opstod, synes jeg selv, sådan en god symbiose, at stadigvæk, når man er Warner og Disney, så laver man film til biografmarkedet. Så kan der nogle gange ske det måske, at en film ikke er rigtig, altså man skønner, at den bliver for dyr at markedsføre til biograferne, så sender vi den altså på streaming i stedet for. Så der er sådan en noget symbiose der. Det er sådan, at det kan sidde og kigge på, men det de har opdaget, det de jo alle sammen har opdaget, er biograferne virker. Det gør de altså. Og selvom der har været den her krise, så har man allerede før krisen kunne se, at de virker altså stadigvæk godt. Og det er jo, fordi biografer bliver sådan simpelthen slet ret kan noget andet. Vi vil det gerne. Det vil vi også i Danmark. Så selvom vi har haft det her frygtelige år, så skal det nok gå. Altså det der, jeg tror lige de her tal, altså tilbage i 19, der var vi på sådan et globalt biograf omsætningsmarked på $42 milliarder. Og det faldt til det halve under corona. Det var et frygteligt fald. Der var ufattelig mange penge, der forsvandt ud af det der biografmarked. Og i 23, der var det på $33 milliarder. Der var det begyndt sådan at komme så lidt. Og i 24 også det omkring 30. Men så skyndte man allerede til næste år, vi kom op på $43 milliarder. Og 5 år frem, $53 milliarder. Så det ser ud som, altså tallene, de tal, som de her firmaer, der analyserer alle mulige parametre, siger, at det kommer til at gå biograferne godt. Og hvis vi, som er sig selv, altså nogle gange, så skal man jo selvfølgelig også tage sig lidt sammen til at komme biografen, også fordi vi har fået de der dejlige fladskærme derhjemme med 4K og måske endda en 65-tommer i High Dynamic Range osv. Så billedkvaliteten har lidt en konkurrence. Men altså, det som man, hvis jeg skulle sætte lidt ord på det, så er jo det der med, at man kommer ind, man er koncentreret, men der er noget andagt over det, man overgiver sig fuldstændigt til filmen, man skal sidde i det der sæde, man skal ikke, heldigvis er der ikke så mange endnu, der er begyndt at sidde med mobiltelefonen i biografen, jeg ved det ikke, jeg gør det i hvert fald ikke selv, men det er det, man ligesom sidder skruet fast i det der sæde, der er dejligt og behageligt at se det der store billede, fænomenalt lyd, også noget med det sociale osv., det er og bliver jo en oplevelse ud over noget af det, vi kan derhjemme
i filmene. Tror du også, det vil være nok, Claus Bülow, i 2025? Vil det være et tilstrækkeligt værn mod alt det andet, som kæmper om vores opmærksomhed, ja, og voksende streamingtjenester, og ja, produktion af højkvalitetsfilm, også til Netflix og Disney?
Ja, men det er ret overvist om, ikke? Der er selvfølgelig en stor opgave også i fortsæt for biograferne, det ved de også godt, at innovere og gøre sig bedre. Vi hørte også om de gode sæder. Jeg synes, den er meget sjovt, den der, når vi sidder i en typisk teater eller til en revisor, der er nogle forfærdelige sæder, men i biografen sidder man dog altid godt jo, at man ligesom har renoveret biograferne og prøve nogle nye ting med dem, og så vise operafilm osv. Så den der sal, den store mørke sal med det store flotte billede og den fantastiske lyd osv., jeg er helt sikker på, at det er noget, vi vil fortsat søge til, og det siger de der globale tal for biografen, de skal simpelthen nok klare sig. Og altså stadigvæk, at vi ser det som et, altså noget helt andet end at sidde derhjemme. Men der er en stor, også markedsføringsmæssig udfordring i det. Altså biografen skal jo selv, også i lille Danmark, være god til at gøre opmærksom på den her oplevelse. Så har jo selvfølgelig også den fordel, når de store instruktører, sådan nogle Christopher Nolan-typer, og en James Bond eller Tom Cruise-film kommer, så ved de jo godt, så har de fat i den lange ende, fordi den kommer kun til biograferne. Der bliver skrevet på plakaterne, only in cinemas, kun i biografen osv. Så hvis vi vil se den, så skal vi i biografen, så bliver vi også mindet om, hvor fed en oplevelse det egentlig er.
Og du sagde, Claus Bülow, bare til sidst, du kaldte det en symbiose. Ja. Altså man er ved at nå en symbiose mellem streamingtjenester og biografer. Hvilke udfordringer tror du alligevel, at vi vil se i det parløb, det samspil der i 2025?
Jamen, det er sådan stadigvæk interessant at se, hvad de gør, de forskellige streamingtjenester. Så Netflix har jo ligesom sagt, vi laver kun spillefilm til vores streamingpublikum. Max og Disney kommer jo fra nogle store koncerner, der hvis de laver en god biograf, så får biograferne den. Altså eksklusivt i starten jo. Så det er det, jeg tænker på, eller det er det, jeg mener med symbiosen. De skal nok finde ud af, fordi de der to ting til at sammen eksistere på en god måde. De har gjort sig så mange erfaringer, også specielt alt det, der skete i det der coronaår, at der er en god tid derude. Og for biografen, man skal også huske biografen, de har også en meget stor omsætning på slik og drikkevarer og så videre. Og der vil jeg også sige, altså det er jo sådan, altså det er jo næsten 40%, så vi kan se også på de her globale tal, at deres indtægter kommer derfra. Så vi skal også købe de ting, når vi køber biografen. Vi skal ikke tage det med i lommerne. Det er jo en god oplevelse.
Det tror jeg også, man bliver næsten visiteret, ikke? En sidste formaning for dig. Tak for det, Claus Bülow Christensen, for analysen og forudsigelsen. Altså medierådgiver og medieanalytiker. Og så er klokken blevet 20:04, og det er Jesper Dein-tid.
Ja,
er det ikke rigtigt?
Det er det i hvert fald.
Min kære kollega og producer, der har siddet det meste af dagen og lidt efter flere kulturhistorier, sådan i lidt mindre format, og du skal have en intro-jingle. Eller sådan dit underlæg, ikke?
Det er August Rosenbaum, der har lavet den. Han er så dygtig. Ham kan jeg godt lide.
Hvad har du fundet?
Jamen, jeg har kigget lidt og taget lidt forskellige med til dig i dag, Morten og lytterne. En historie her, som er interessant, synes jeg. Det handler om, at hvis du er anmelder, så skal man altså passe på med at være for kritisk over for forfattere, for du kan ende i retten. Nå, tænker du så. Hvordan det, spørger du så? Journalist og forfatter Peter Kramer truer nemlig historiker Gry Scavenius Bertelsen med en retssag, hvis ikke altså hun trækker dele af sin kritiske anmeldelse af den bog, som vi også har beskæftiget os med her i kulturen, og det hedder vi jo ikke mere, Kulej. Ridser i lakken, kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland tilbage. Gry gav jo et en stjerne i den her anmeldelse, hun. Nå, så Peter synes selvfølgelig ikke, det er fedt. Det er Flensborg Avis, der fortæller historien i øvrigt. En glimrende avis for primært dansk talende nede syd for grænsen.
Hvad var der galt med anmeldelsen?
Jamen, Gry Bertelsen skal inden 10 dage regnet fra, altså den 17. december, anerkende en række kritiske sætninger i anmeldelsen, tryktestede sin egen påstand, og at de var ubeføjet. Hun skrev simpelthen, at han opfinder begivenheder, der aldrig har fundet sted, og at den historiske kontekst er fraværende i hans bog. Det bliver Peter sur over, derfor skal de retten. Vi må se, hvad der sker. Hvis altså ikke hun gør det, skal hun betale, jeg tror det er 40.000, til Peter Kramer.
Det har hun så julen til lige at overveje.
Så har jeg en lille gætteleg med til dig, lytterne. Hvor mange rigtige forlag har vi i Danmark? Og når jeg siger rigtigt, så mener jeg, at det kan godt være, at du har et forlag, der hedder Runge hjemme, der hvor du bor.
Nej, det har jeg nu ikke.
Nej, men hvor mange rigtige forlag har vi?
Altså, så tror jeg, tænker, at det, altså, det er et rigtigt forlag, hvis det udgiver bøger. Hvis du mener gamle forlag, sådan,
nej,
der eksisterede i over 100.
Nå, men
jamen, så er en kæmpe underskov. Altså, virkelig mange. Over 20.
300?
Ja, det er også over 20. Det er ret præcis.
Nej, det er meget præcis. Og 150 af dem udgiver skønlitteratur en masse ud. Det,
300?
Ja, 300. Der er faktisk 1000, hvis du tager alle parcelhusene med, der selv trykker. Eller de forfatter, der laver deres eget. Ja. Nå, de fire store. People's Press, Politiken Forlag, Gyldendal og Lindhardt og Ringhof. Og nu vokser Gyldendal. For de har simpelthen købt, kom det frem i dag, Strandberg, forlaget Strandberg fra nytår. Hanne Salomonsen fra Gyldendal udtaler, Vi har længe haft et godt øje til Strandberg Publishing, som har opbygget en sund forlagsforretning med kvalitetstitler inden for non-fiktion. Og det er jo det, der er vigtigt her. Det er altså faglitteratur. Så det kan Gyldendal godt bruge til noget, og efter første, jamen så er Strandberg Publishing altså blevet spist haps af Gyldendal. Kan vi nå ind til?
Ja.
Tom Cruise er Scientologys nærmest, eller næstmest i hvert fald, magtfulde mand. Men vi kender ham også som skuespiller. Vi kender ham fra Top Gun, Cocktail og de utallige Mission Impossible-film. Hvor mange er der egentlig af dem efterhånden, morgen, ved du det?
7.
7?
8'eren kommer næste år.
Hold nu.
Vi venter i spænding derhjemme.
Hvorfor taler jeg om Tom? Det gør jeg, fordi 62-årig Tom er blevet tildelt den højeste orden, en civilist overhovedet kan få af militæret, for sit kunstneriske bidrag til militæret. The Distinguished Public Service Award. Og det er jo selvfølgelig Cruises rolle i, eller som, Maverick i Top Gun fra 86, som har fået tusindvis af unge i årene efter til at melde sig til flåden og flyvevåbnet.
Så det takker de ham for nu?
Det gør de jo, ja. Og hvis du kan godt huske det, jeg kan i den grad huske det. Tom spillede jo, for dem, der ikke har set filmen, en ung, rastløs og vild pilot under den kolde krig. Mm. Og det fik jo altså så unge over hele verden til at drømme sig op i skyerne med 4.000 km i timen.
Skal du have et andet underlægning, så er det ikke på sin plads at bare lige skifte lidt jo. Så kan du lige lave en lille krølle over historien der. Var der mere?
Skønt. Det er Top Gun-temaet af Harold Faltermeyer, som jo er for sådan en 80'er-freak som mig. En af dem, der har skrevet de bedste soundtracks. Nej, men altså, tillykke til Tom, 62 år gammel, og nu med militærorden på sit lille bryst.
Og nu i selskab med Tom Hanks og Steven Spielberg også, som har fået sådan nogle priser.
For Saving Private Ryan, som jo også var fænomenal. Jeg har flere, men jeg synes ikke, vi skal tage. Jeg gemmer dem til mandag. Er det okay?
Det kan du tro. Klokken er 4:15. Du lykker til K Live, og vores næste historie handler om dem, som mange vil have fat i, hvis man er et teater, eller et skuespilhus, eller en biograf. De unge. Og vi skal høre en succeshistorie, for Aarhus Teater oplever, at de unge stort set valgfarter i teateret. Den seneste sæson har været en af de bedst sælgende de seneste 25 år. Næsten 117.000 gæster fandt vej til teatrets i alt 4 scener. Det er flere, end man havde budgetteret med, og det vilde er, at næsten halvdelen, 37% af dem, er børn, unge og studerende. Det skal vi se lidt nærmere på sammen med dig, Jakob Sten Olsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Berlingskes teaterredaktør. Du har også bemærket tendensen her. Hvad er det, Aarhus Teater har gjort rigtigt, siden de unge og børnene kvitterer med at møde op?
Jamen, de har jo gjort mange forskellige ting, fordi det er jo ikke, der er ikke bare én ting, man kan pege på, som er udslagsgivende for at undgå i teateret. Men de har systematisk arbejdet med det, og det er ligesom der, det starter. Og det har de, altså Aarhus Teater har snart gennem mange år dels samarbejdet meget tæt med skolerne i Aarhus-området, altså hele det opland, man har, fordi man er godt klar over, at man skal ud og have fat i de unge der, hvor de er i forvejen.
Hvad gør de så, når de kommer ud på skolerne?
Jamen, det jo blandt andet handler om, for at stemme sindet rigtigt til noget så fremadrettet som teater, som det jo ikke alle, der nødvendigvis bliver slæbt med til af deres far og mor i vore dage. Jamen, der forbereder man dem jo på, hvad det er, de skal ind og se. Hvad er teater overhovedet for noget? Hvad kan de forvente? Hvad handler det om? Og så de simpelthen får et undervisningsforløb, blandt andet, hvor man så altså dels lærer om, hvad teater overhovedet er, men også den konkrete forestilling, man måske går ind og se, så man føler sig i trygge rammer og kan genkende det, når man kommer ind og sådan noget, ikke? Hvis man er teaterfremmed. Ja. Og så er der jo selvfølgelig noget med priserne, altså at man lægger priserne på et sted, hvor det bliver så attraktivt, at det kan konkurrere med, måske ovenikøbet er billigere end en biografbillet, så prisen i hvert fald ikke står i vejen for, at man kommer i teateren. Og så er det vigtigste af alt, det er, at man så også spiller noget, som de unge gider se. Og det er i virkeligheden nok det, som er, kan man sige, det helt afgørende, at man altså laver nogle forestillinger, som i sin appel og sit formsprog og sin relevans taler til de unge, at de simpelthen føler, at det handler om dem.
Og der, det er jo et godt eksempel, har vi set i år, Jakob Sten Olsen, årets Røgmåt i år gik blandt andet til skolekomedien. Christian Lollike, som han har stillet skarp på mange sådan offentlige institutioner, hospitalet har han lavet på Aarhus Teater også. Nu har han altså, det er et portræt af den danske folkeskole. Er det også det, der er løsningen, hvis man vil have de unge i teatret, at det skal handle om deres egen verden?
Absolut. Vi har også diskussioner om, vi gerne vil have nogle flere med anden etnisk baggrund ind og se teater. Jamen, der er ikke noget problem med at få dem i teateret, af min erfaring. Hvis det er noget, der handler om dem selv, det er lidt ligesom Peter Plys. Han bliver jo spurgt, hvad er det for en historie, du selv vil høre? Og så siger han, helst hører en om mig selv.
Ja,
det er da klart, at du kan jo gå i teater for enten at høre en historie om dig selv, eller også om de andre. Men altså, det der med at høre om sig selv, er da helt relevant, når man er ung. Altså, nogle af de populære forestillinger, der har været på Aarhus Teater, har dels været en teaterkoncert, som altså i sit formsprog og sin appel og musikalske appel rammer de unge. Tro, håb og kærlighed, en klassisk ungdomsfortælling, vi husker Bille August-filmen og Bjarne Røgers roman, ikke? Og så selvfølgelig skolekomedien, som jo handler om, hvad der er galt i folkeskolen, og den sidder de unge der lige selv midt i.
Ja, og det er jo en komedie, der er baseret på autentiske breve og fortællinger fra lærere og elever over hele landet, som man har hentet ind. Er det også, altså stiller børn og unge andre krav til genrerne og kreativiteten, når sådan teater skal stable en historie på benene?
Altså, jeg tror, at ja, altså, det kan ikke nytte noget, at man, selv hvis man spiller en klassiker, altså den, kan man sige, klassiske dannelse, som det måske forudsætter, den eksisterer ikke i dag. Den kan man ikke forvente, at 15-årige har. Så må man jo forløse det på en måde, så de opdager, at Romeo og Julie også kunne på en eller anden måde måske handle om noget, de kunne genkende. Ikke? Og det synes jeg, talerne om en hals er blevet bedre til at arbejde med et ungdommeligt publikum og i andre sammenhænge et forudsætningsløst publikum. Ikke? Det startede med de små teater. De har været dygtige til det i mange år. Og nu er de store teater altså også begyndt at komme med. Aarhus Teater er vel vores næststørste teater efter Det Kongelige Teater. Og Det Kongelige Teater er jo også meldt ud, at de efterhånden også, altså hver femte billet også nu, går til unge under 25. Ikke? Og så langt over 100.000 billetter til unge i sidste år. Ikke?
Så er vi der, hvor vi skal være? Synes du, Jacob?
Jeg synes, det er fint. Og det er jo vigtigt, også for, hvis teater skal overleve, at man bliver eksponeret for det og falder i gryden. Og jeg synes, det er flot, at teaterne på den måde har taget det på sig og lave det stykke publikumsarbejde. Og der er vi altså også blevet bedre til herhjemme og samle vores erfaringer, så der er ikke bare et teater, som sidder og laver noget over et hjørne, som andre ikke kan få del i. Der er simpelthen blevet meget mere systematisk erfaringsopsamling i forhold til, hvad der virker og hvad der ikke virker, så man kan lære hinanden. Og det er også vigtigt.
Mangler der noget stadigvæk, hvis du skulle pege på en mulig udvikling i 2025, når det handler om at få flere unge?
Nej, jeg synes egentlig, man har rigtig godt fat i det, man gør, og man efterhånden også ved, hvad det er, man gør. Og så skal vi jo så lige huske på, at det er jo ikke alt teater, som så skal gå hen og blive ungdomsteater. Det er faktisk også i orden at lave noget for et ældre publikum, dem der i forvejen kommer. Ikke? Mm. En gang imellem kan man godt have en lille bitte sådan fornemmelse af, at de ikke er lige så fine som alle dem, som man politisk har bestemt, vi også skal have fat i for at legitimere og brede teateret ud. Vi skal også huske, at der er et stampublikum, nogle gange med gråt hår, som altså også har krav på at se noget, som handler om dem.
Jakob Sten Olsen, selvom Aarhus Teater så sælger mange billetter, også flere end forventet, og også til flere unge, de måske troede, så omsætter man ikke for mere, fremgår det af regnskabet.
Det er jo fordi, at man har sat billetprisen ned, ikke? Og der må et hver teater også så finde ud af, hvad har vi råd til? Hvor mange billetter vil vi have, bliver sat af til billige billetter til unge? For det er klart, at hvis unge skal i teater, så kan det ikke nytte noget, at det er prisen, der bliver afgørende for, om de har mulighed for det eller ej. Det skal være billigt, og det skal være tilgængeligt. Jeg synes jo generelt, teater burde være billigere, når vi i forvejen kan man sige, betaler så meget til det. Der var næsten ikke noget teater her i landet, der kan lade sig gøre, uden at det er subventioneret. Det er for nu sige det lige ud, spyttet i hoved og røv. Så derfor synes jeg egentlig, at det er ærgerligt, at der teater i visse tilfælde koster så meget, som det gør. Men er man ung, så er der altså muligt at komme billigt i teater. Og det er også en nødvendighed, fordi det er bare sådan, at unge mennesker har ikke ret mange penge. Mm.
Tak for analysen og vurderingen, Jakob Sten Olsen. Ja, altså Berlingskes teaterredaktør. Og så skal vi videre til dig, Pelle Koppel. Velkommen.
Tak.
Du er skuespiller, uddannet fra Aarhus Teaters Skuespilskole, men så er du også teaterdirektør for Teater V, som sammen med Københavns Åbne Gymnasium har oprettet en linje, eller et grundkursus, som hedder Talent VKG. Vil du ikke lige forklare, hvad det har med de unge og teatret at gøre?
Jo, det vil jeg da gerne. Altså, det er det, man kalder et SGK-kursus, scenekunstnerisk grundkursus, som der findes rigtig mange andre steder i landet også, som er en treårig sådan scenekunstnerisk, hvad kan man sige, opstartsgrunduddannelse for folk, der gerne vil ind på teaterskolerne og gerne vil blive dygtigere til at gå til teater og spille teater, hvis man kan sige det på den måde. Og der har vi så lavet Københavns første SGK i samarbejde med vores lokale gymnasium.
Med hvilken mission så?
Ja. Jamen altså, med den mission, at vi jo simpelthen gerne vil gøre folk mere opmærksom på teateret, og så har vi jo sådan helt konkret på vores teater også den mission, at vi nu simpelthen her i løbet af de første to år har fået lidt støtte fra kommunen faktisk, det er jo dejligt. Men vi har faktisk 43 unge mennesker tilknyttet teateret på fast ugentlig basis, hvor de bliver undervist 8 timer om ugen. Og de har så også for første gang her til næste sæson været med til at kuratere en forestilling til næste års repertoire, altså en forestilling, som de selv har valgt, at vi skal vise på teateret, hvilket så forhåbentlig også er med til at give dem en større fornemmelse af medejerskab, og forhåbentlig også gør, at de vil gøre en ekstra indsats for at trække endnu flere unge med ind og se den forestilling, som de selv har valgt, og selv synes er virkelig relevant og vellykket.
Er det også fordi, det er det, det kommer an på? Altså, at de går ud og anbefaler deres eget produkt, hvis man skal have unge i teateret, så skal der også være nogle af deres jævnaldrende, som siger, prøv at komme, se, hør det her.
Ja, altså det kan man sige. Ja, altså, vi prøver jo i hvert fald i de projekter, vi sætter i søen og til den unge målgruppe, og prøver at tage udgangspunkt i der, hvor de unge selv er. Lidt ligesom Jakob også siger, nu skal vi tilfældigvis her til efteråret lave vores første sådan musical, for eksempel også et forsøg på at ryste genrerne lidt. Vi har ikke lavet musical før, men vi tænker også, at det er måske en tilgængelig form. Så nu laver vi en ung musical, Pixie, som er skrevet og komponeret af Sofie Ries Endal, som er 24 år. En fortælling, der er baseret på hendes egen bog, Pixie lever stadig, og som handler om en gruppe gymnasievenner og deres indbyrdes forhold og drømme og håb om fremtiden. Og så giver det selvfølgelig forhåbentlig noget, at det også er unge mennesker, det handler om, og skrevet af og til de unge, og at det er unge mennesker, der selv står på scenen. Og det er i hvert fald vores erfaring, at det er nemmere at få de unge selv at spejle sig i det, end eksempelvis de sædvanlige klassikere, som Jakob også snakker om. Altså de ældre forestillinger fra en anden tid. De er måske efterhånden også præget af nogle lidt forældede fortællerblik og strukturer, som man måske godt kan ryste lidt på, og derfor arbejder vi jo også på Teater V for grundlæggende og hvad kan man sige, prøve at skabe nye fortællinger, og forsøge at skabe nye tekster, fordi vi tror, at teksterne er vigtige og et grundelement i det teater, vi gerne vil præsentere. Ikke? Så vi prøver at udvikle den nye danske dramatik, og ikke mindst sådan, skabe nye fortællinger til de nye tider.
Vi hørte lige Jakob Sten Olsen citere Peter Plys, for at sige, at han vil gerne helst høre en historie, der handler om ham selv. Og det virker også, som om det er også noget af det, at du forklarer her altså med Pixie om gymnasiet, og I har også tidligere fået en røgmåt for en forestilling om teenage-tiden og den svære overgang fra barn til voksen. Skal man nødvendigvis...
Ja,
skal man nødvendigvis vælge et emne, der ligesom, altså, der handler om de unge selv, for at trække dem i teateret, tror du?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, man behøver at gøre, men igen, som Jakob siger, så det der med også at finde måske en tråd ind, og man kan sige, i forhold til det som projekt, du snakker om, som er til ungdommen, som vi lavede, hvor vi vandt en pris for sidste år, altså det var jo et projekt, som er baseret på en bog, for eksempel, med 31 små fortællinger skabt, hvad kan man sige, som er baseret på unge menneskers oplevelse af at være teenager i dag, og det har vi så overført til scenen, og faktisk også lavet noget netop noget undervisningsmateriale, som man så kan bruge, som man kan bearbejde forestillingen, så man både kan læse bogen, se teaterforestillingen og snakke om det i undervisningen, som en del af undervisningen. Og på den måde får man så præsenteret en masse unge mennesker for teateret. Men det, der så er sjovt ved den fortælling, det er jo, at det handler om netop at være ung, men vi jo har jo alle sammen faktisk været unge og føler jo selv, selvom vi måske er midt i livet, at det faktisk kun er 5 minutter siden, vi var teenager. Mm. Ikke? Så det, hvad kan man sige, det bejler faktisk også til nogle andre generationer. Det er jo noget af det, jeg synes, der er spændende ved den, for eksempel. Den skulle i virkeligheden hedde om ungdommen, i stedet for til ungdommen, fordi at den føles lige så relevant for mig, der har lavet den, som for de unge. Måske ovenikøbet næsten mere relevant for mig nogle gange også, fordi at jeg har flere nuancer med i det at være unge. Vi har jo været der, og
Man er børn, har ikke noget at være unge endnu. Men der kommer det jo også. Hvad har, Pelle Koppel, hvad har været den største, eller hvad er den største udfordring, når man sætter et projekt op, som det, I har gang i, med sådan en uddannelse og med et fokus på at få unge i teateret?
Jamen altså, den største udfordring omkring det er jo økonomien, kan man sige. Men det er jo så kedeligt at snakke om, men det er jo mest fordi, at vi jo egentlig ikke, altså, det, der hedder SGK i Danmark, det svarer jo til det, der hedder MGK, som er jo musikfaglig grundkursus. Og det er jo statsstøttet. Men det er så den eneste kunstart, som faktisk har en statsstøttet grundkursusuddannelse, hvor at hverken billedkunsten eller scenekunsten formidler staten til at gøre det arbejde. Og det vil sige, at vi jo selv på teateret har måttet investere ind i at prøve at starte det her op, selvfølgelig med håb om, at der er nogen, der finder ud af, at det faktisk er en rigtig god idé, og så gerne vil støtte op om det, sådan, så vi ikke skal bruge vores egne penge på det. Og der har Københavns Kommune jo været gode til at gå ind og bakke os op indtil videre, men nu må vi se, om det bliver ved. Men vi håber jo på, at vi kan få det talt ind i en større sammenhæng, sådan, så man måske også på alle de andre SGK'er, der faktisk ligger rundt omkring ude i landet, kan få noget støtte til at lave det meget vigtige arbejde over at brede teateret ud også til de unge.
Ja, så der er
for de også selv kan deltage, kan man sige. Ikke? Ja, fordi teateret er jo både og. Altså, det handler jo også om, at i virkeligheden skulle teateret jo i min optik også tilbage i skolerne. Altså, det er jo det der med, at selvfølgelig, det er jo fedt at opleve teater og sidde og kigge på det, men det er jo også rigtig fedt at lave det og ligesom arbejde med det. Og den måde, man som et projekt ligesom møder hinanden på en scene og i et rum. Altså, der er der jo nogle, hvad kan man sige, man får nogle kompetencer som menneske ved ligesom at arbejde på den måde sammen. Og det kan man jo også bruge i en klassedynamik og i skoler på den måde til ligesom at både gøre børnene opmærksomme på, hvem de er, men også hvem de måske kunne være, og at vi jo alle sammen ligesom har forskellige muligheder for at bruge, hvad kan man sige, det vi har fået med. Ikke? Ja.
Tak fordi du var med, Pelle Koppel, og god fornøjelse i 25 år.
Jamen, jamen i lige måde.
Tak. Altså teaterdirektør for Teater V i Valby. Det var, hvad vi havde i denne dagens udgave af K-Live. Jesper Dein havde tilrettelagt. Jeg hedder Morten Runge. Lige om lidt er der orientering, men først en radioavis. Klokken er 4.